Ji bo berçare Film Festivala Duhokê bibin, bi dehan derhênerên Kurd jî li Duhokê amade bûn. Yek ji wan derhênerên Kurd, Huner Salem bû. Huner Salem, bi filmê xwe My Sweet Papaland, di duyemîn Film Festivala Navdewletî ya Duhokê de, di beşên baştirîn film, baştirîn senaryo û baştirîn aktris de sê xelatan wergirt. Beriya xelatkirina filmê, di rojên destpêka festivalê de Huner Salem, ji bo dengê Amerîka li ser festivalê û sinemaya Kurdî hizrên xwe wiha parve kir. Birê Salem dest nişan kir, her dem peywendiyek taybet heye digel navgel û welatê xwe de û taybetmendiya festivalê Duhokê jî ji bûyî wî cuda ye. Derhênerê Kurd dazanîn, di demek Kurd de tîmek çêbûye, filman anîne û bi rastî ew dikarin bêjin ku festivala Duhokê festivaleka bi rêk û pêk e. Derhênerê Kurd got, festival xêra civakî û kulturî tîne ji bûyî baş e.
Wekî din kalîte yan çûnayetî yan newiyeta filmên kurdî ke tîne ere, filmê kurdî kêm in. Festival jî filmên nû qebûl dike. Gerek, yani film du sala kevintir nebe. Lewra zehmet e, yani Kurd bikarin, eve deh sala ke Kurd filma çê diken. Va deh sala da jî, yani belki du sala careke, yan sê sala careke, yek filma kurdî heye, ya baş. Hani bahsa filmat kem ke standare ke international nev netevei hebi. Le disa bi başi u xirabi ya filma va fırsata ke kem mruv bukarit binerit. Kurd çi çe diken, çawa fir diken, fikir diken, nazikiya yani va hassasiyata va çawa ne, çawa bahsi problemen kwa diken. Interesana. Le dnav va filma da mesela her sale yek, du filmen başa binyen kurdi, çiteki gelek gelek başa. Mesela volatake ve ki Fransa sale navbera 250 hatta 300 filma çedike. Le volatake ve ki Yunan sale gelek gelek 6 filma çedike. Kurdistan'ı dest bekir ya. Beda xewa, hemu film serkeftinine, let naf dehada yek başba disa maqazanç kir. Festivala Duhokê gelek boşa, jber va sebebin munguti.
Bre salem da zanin ku Festivala Duhokê tenê filmin nû dide nişandan û ew vê biryarê pir dijî de nabîne. Huner Salem ji bo derhênerên nû jî hizrên xwe wiha parve kir. Derhênerê Kurd destnîşan kir, filmeke pir xerab jî çêke bi milyona dolar lazime û tîmên profesyonel pêwîstin. Her wiha got, di van deh salên dawî de dîwarên tirsê hilweşiyan û sînema dereng gihîşte Kurdan. Derhênerê Kurd destnîşan kir, ev huner ji bo Kurdan çiteke nû he. Kurd pirs filman çê dikin, lê filmên baş kêm derdkevin. Dedi serşi ev geçbineş bu dahatıya sinemaya kurdi.
Helbet sinema vaki masiye ki ya. Masiye pevisti bi ave ya. Jbu sinemaya pevisti bi halkiye. Bi hukmeti haya kanuna da binet u mafe ku pirayit. Bi telefizyona haya ki hukmet telefizyona icbar bikat filme kurdi nişan biden. Eger telefizyonen kurdi filme kurdi nişan neden. Eger bazar filme kurdi nebe. Eger DVD kurdi nehine fırıştın. Eger hemub dizi u kaçakla binerin. Eger kurda şuur nebit filme خوب بنیرن فیلم ترکی و فارس و غریب بنیرن با اوی چه با سینما کردی چه ببن یعنی حتی سینما پیش کوید تو یا ملت جی پیش کوید بنیره هر ولاته که دنیای سینما ها که پیش کتیه ملت وی پیش کفتیه عقل وی وکریه دکارن مثلا از دبینم هنده کردال پاریس هر رو یک اورو نیف ددن روجنامه که ترکی نزا حریت ملیت که حقارت جی باد کت لی هر رو مینیموم یک روجنامه دکرن و یک اورو نیف ددن ترکا لی پر کم های هر رو حاضر با یک اورو نیف بده روزنامه که کردی بخوینه او به شعوریه او به شخصیتیه یعنی وقتی بیشن به شخصیتی یا ناسنامه ام ناسنامه و ناسنامه ما هشتاد آل پسیکولوژیکی دا زلال نبیه لی از گشبینم بوده هاته و بونا باشور کردستان سرکفتنه که هری مزنه اش بو همو پارچین کردستان و بو همو کردک دنیای هدی هدی تش چده بن و اگر مروف پیچک جی رخنا بده تا آلکی و پوزیتیف لبنیره گرکش بیر نکین همو کرد حتا نوه 100 سال زندان دا تو مروفه کی آزاد کی پشتی 100 سال زندان جاره 20 سال لازمن حتا چاوهوی و ببن حتا فیر ببید حتا تیب گهید ام دور بون مدنیته ام دور بون علم و معرفته ام دور بون سینمایه تشتکی پرنویه لب باورده کم کردا زو پنگاون گلک باشاویتن یعنی اوجی چشته گلک گلک پوزیتیوه مثلا تلوی کردستانه بنیره همو بویران ببو یعنی چشته گلک باشه بیا از گشبینم بوده هاته لی سینما کارکه پر زحمته.
هنر سالم گفت ناکه و عقل مروان کو ملتک خودی چل قنال تلویزیون بن لی هم به کی جوان تلویزیونان فیلم کردی نشان نادن. هر وها هلوست تلویزیون کردی جر رح نکر دا کچما جی دیدن سریال فیلم ولات انجیران لچما جی نادن سینمایا کردن. برای سلام و آدام گر. اگر تلویزیون کردی فیلم کردی نشان نده بازار فیلم کردی جی چه نابه و سینما جی به پیش ناکه وه. در هنر سالم افاده کرد دوی حکومت شرطان دینه سر تلویزیون کردی دا کو جی بدن سینمای کردی جی. هنر سالم در دربار پولتکا حکومت کردستان یاش بو پولتکا کلتوری جی گوت دوی حکومت پولتکا و سیاست کلتوری هبه جبر کو سکتور تایبت تنه نکارن سینمای چیکن. مدیا جی دوی پشتگریب در سینمای. برای سالم و اهدام کر.
او توی حکومت جی پولیتیکک. سیاست که کلتوری هبه حتی پشتگیری ها کلتوری خوب بگره چون که کلتور نوکی معجونات مطایه نوکی مکدوناله کلتور یعنی سکتور تایبت تنه نکاره حتی الولات پیشکفتی جی رول حکمت هیا ده اندوستری پیش سازی ها سینمای ده اوش بلیوه حتی یک مثلا پرودوسرک بر همهنرک ملیارد ویجی هبن فیلم چه بکن لی حکمت فرانسی پلان و اوا که تلفزیون فیلم فرانسی نشان بدن اگر نه سینما امریکی دی بازار کلتور یه سینما همه دی داگیر کرد لو را حکمت که عاقل وزارت که روشنبیری عاقل پلان که دورو دریج دابنن میدیا پشتگیری آوا بکه حتی سینما چه ببه لی از فیلم که چه دکم کردک لی نان ارید تلفزیون که کردی لی نان ارید و خلکیش مروی راد بجید قشمر چون که سینما ناوکه هری پیسه وقتی توشی تشتک خراب دبید بجید ولاز بو مسینما ات پسیکولوژیا کردادا افتشته مثلا ناکویت عقل مروفه که نورمال ملته که چل تلفزیون هبن لیک جوا فیلم کردی نشان نداد افا معقوله افا کشتنا کلتور کردیه معقوله سریال ترکی بین نشاندان لی فیلم که کردی نهیت نشاندان فیلم که باش یا کردی کریتری وان چنه فیلم کردی هنال مستوی هری بلند دنیای که اف سریال هیچ نیا نسبت وانه از ندجم بلا سریال هجی پشاندن لبلا فیلم کردی جی نشان بدن تویا حکمت وان تلفزیونا اجبار بکه البروگرام خو مثلا روژه دو ساعت یعن هفتیه دو ساعت یعنی روژه پینج ثانیه بو سینما بید بو کلتور بید یعنی هفتیه یک جار یک فیلم کردی نشان بدن اوه کشتنا سینما کردیه ناسنامه ملته که کلتوره پیوکا چرچل تیتا بیرا من گاوا شره دوی بو یه جیهانی المانیا دست بکر لندن بمباران بکن شو روش جنرال چرچلی گوت گرک بودجه لشکر زیده که گوت وره بینی رست کو پارا بینم حتی بودجه لشکر زیده کم گوت بودجه کلتور بینه چرچل برصف دا گوتی از چی لندنه بکن به کلتور هیوادارم کرد الوه تبگن
خدیجه فرخین دنگ امریکا دیار بکر.